dneska se opět po několikáté už vracím k chudobě ducha. A zase jako vždycky jsem přesvědčen, že to řeknu tak, aby se to mohlo praktikovat. Nevím, jestli se mi to podaří. Musíte mě pomáhat. A kdybych něco řekl nejasně, tak se přihlásit, nepřijímat to pasivně. Kdyby říct si, tomu ještě nerozumím. Já zatím opakuji něco z toho, co jsme si řekli, aby mě bylo dobře rozumět. Tak my jsme si posledně řekli, že život Ježíšův v celku je symbolem, nikoliv jenom životem, ale symbolem toho, co máme dělat. Jestliže si řekneme, že je symbolem, to znamená, že nemůžeme ho napodobit doslova, že musíme ten symbol si dovést vysvětlit pro každý konkrétní případ našeho života. Že v každém našem životě ten symbol se musí individuálně použít. Nemůže se použít šablonovitě, formálně, tak, jak je podán, nýbrž jak je žit námi. Jinak si ho musí třeba pro sebe přivlastnit starý člověk, jinak ve středních letech, jinak mladík. Protože každý má jiný kus cesty a jinou zkušenost před sebou a za sebou. Tak když Panna Maria se připravovala k tomu přijetí Ježíše do svého těla, bych tak řekl, nebo tomu zrození věčného života v sobě, tak se připravovala čistotou, čistým životem. Zase by bylo nesprávné si myslet, že to musí být jedině bezpohlavní život, kterým se můžeme připravit. To není pravda. Ten čistý život Panny Marie, to je symbol. Zrovna jako, dejme tomu, ta touha židovského národa po Mesiáši je symbol. Symbol naší touhy. Jestliže někdo třeba touží po něčem zcela světském, netouší vůbec po Mesiáši, tak prozrazuje nám, že je svým způsobem připraven k věčnému životu. Protože je svým způsobem horký. Je schopen toužit. Kdo není schopen toužit, ten nebude ani o světských věcech, na světské věci a pro světské věci. Ten nebude schopen toužit ani pro věci duchovní. Nedělejme si naději, že někdo, kdo nemiluje svého bližního, může milovat Boha, kterého nevidí. A to platí tedy o té zanícenosti také. Že někdo by mohl se věnovat věčným cílům, kdyby ve svém životě nebyl schopen ho plně žít a plně se mu napřed věnovat. Jenom ti lidé, a všimněte si těch svatých, už byla pěkná řada před námi. Všichni to byli lidé, kteří byli vytaženi z prostředka života, většinou, že ano, málo který od začátku byl v klášteře. Ty obyčejně toho moc nedosáhli. Ale takový svatý Augustin, který žil plným životem, nebo jiní, že ano, ti většinou dosáhli daleko více, protože rozvinuli svůj život, uměli toužit, uměli tento svět milovat, a to bylo důkazem, že budou umět, až poznají něco lepšího, milovat také to nové. Čili nic si nedějte z toho, že jste milovali tenhle ten svět, a nebo že ho ještě milujete. To Ježíš Kristus neměl nikdy nikomu za zlé, protože první zázrak udělal v Káni Galilejské, kde se pilo, ba co tím chlastalo, kde se ožírali, opíjeli. Proč ho tam udělal? Aby ukázal, ne abychom to dělali samozřejmě, aby ukázal, že na takovém místě, kde lidi opravdu se chtějí vyžít, přichází také se svým způsobem vyžití. Napovídat, že má jiný způsob vína, jiný způsob vyžití. Že je to obdobný způsob vyžití. Ne stejný, ale obdobný způsob. Že to je ale kategorie těchže věcí, že je to pořád touha. Správně řekl Ramakrišna, že při téže svíčce můžeme třeba zkrást a nebo číst Bhagavad Gitu, že? Když si s ní svítíme. Znamená světlem svého rozumu a svým citem můžeme se věnovat něčemu zcela světskému, ale můžeme se také věnovat věcem duchovním. Ale neumíme-li se osvědčit v tom malém, neumíme se věnovat, řekl bych, stoprocentně světským věcem, neplníme-li řádně své povinnosti vůči lidem, není naděje, že někdy budeme plnit vůči Bohu. Proto já si velice vážím lidí, kteří dovedou své povinnosti dobře plnit a nemají vůbec páru o duchovních věcech, že ti jsou na dobré cestě. Třeba celý život nepřijdou na to, co my tady říkáme, ale jsou na dobré cestě, protože my věříme, že život je věčný. Ne? Ale kdo ještě jenom chytračí, švindlujou, ulejvají se, nemají poměr vůbec k ničemu kladný, pro nic nežijí, nežijí pro věc žádnou, jenom pro sebe, aby se dobře měli, pohodlně žili, ti se vůbec pro tuto duchovní cestu nehodí. Či takhle musíte chápat ten symbol čistého života. Čistý život je něco, je takový život, ve kterém se po něčem touží. Po nějakém ideálu se touží. To nemusí být zrovna ideál Panny Marie. Málo který nový člověk, moderní člověk je schopen tohoto ideálu, protože nevěří na Boha. Ale třeba si je zaujat nějakým dílem, třeba nějakým vynálezem, nebo pořádkem, nebo já nevím čímkoliv, nebo službou rodině, službou společnosti, no to je nesčetné množství možností tady, které bych mohl vyvolat, které bych mohl vypočítat. Ale každý takový člověk, který za něčím jde, ten je schopen jít za Bohem. Ten je schopen jít za věčným životem. Nikdo jiný. Takhle musíte chápat symbol čistého života, symbol správné přípravy Panny Marie a člověka také. Čili já jsem tomu dříve říkal, život lidský musí být stylizován. To znamená, nesmí se volně pojovat v těch životních korytech, ať teče kam chce, aby člověk nebyl kam vítr, tam plášť, aby něčemu patřil, aby pro něco žil. Například, když někdo je hudebníkem a žije pro svou hudbu a líbí se mu to, to je správný člověk, ten je blízko Bohu. Jakémukoliv umění. Když žije pro svou rodinu, ten je blízko. Ano. Protože on vychází sám sebe k tomu předmětu, který miluje. On ze sebe vychází. Proto já bych nepovažoval tyhle ty věci dlouho ještě ani na duchovní cestě za zbytečné. Že člověk totiž nemůže náhle odejít od toho, co miloval, něčemu novému. To se málo komu podaří. A jestli se mu to podaří, tak pak samozřejmě je s tím spojeno veliké utrpení, protože to všechno ještě nevyrovná. V tom, nemá tam vyrovnané účty v tom světě. Ještě aniž si to uvědomuje, ho tam něco drží a něco má ještě splatit. Právě tím, co do toho vložil. My totiž vkládáme do všech událostí, které žijeme, sami sebe. A ten vklad je tam a my s ním musíme nějak hospodařit. Čili půjdu kousek dál. Takovýto život, takovým způsobem čistý život, a my si samozřejmě o něm ještě musíme promluvit potom podrobně, až si necháme poradit Pánem Ježíšem, jak ho máme formulovat, jak máme na něj jít, tak zatím si dáme poradit ještě Pannu Marii. Když potom mělo konkrétně už dojít k tomu zaslíbení, ne, a když k němu došlo, tak pak se tam dočítáme, že Panna Maria se prohlásila být služkou Boží. A přestože nevěděla, jak se to může stát, že by mohla porodit to dítě. To znamená, my když žijeme pro něco, my ještě nerozumíme správně tomu, těm hlavním příčinám, proč proto žijeme. My si myslíme třeba, že když žijeme pro svou rodinu, že žijeme pro své děti, nebo pro něco takového, že žijeme opravdu pro ně. Ale Pán Bůh dobře ví, jak jsem to kolikrát Šandogya Upanishády už tady citoval, že Pán Bůh dobře ví, že je to láska k němu. On už to ví. My to ještě vůbec nevíme. Protože Kristus řekl, komukoliv, cokoliv uděláte, mě jste učinili. Že ano? Co jste udělali nejmenšímu bratřích mým, mě jste učinili. To znamená, jestliže matka miluje dítě, není to nic špatné, je to výborná záležitost. Že ano? Je to výborná příprava. My musíme umět přirozeně žít a celou šíří toho přirozeného života jít tam tomu Pánu Bohu. Nemyslete se, že v něm je něco zbytečného. Toto je, prosím, klášternický nebo indický způsob ašramu, indický způsob myšlení, který nám lidem, kteří žijeme ve světě, nemůže vyhovovat. Protože je to život, který z milionů a milionů lidí může vybrat jenom jednoho, který se pro něj pro ten život hodí, a ostatní musí odhodit jako nepotřebné. Kdežto Ježíš Kristus nehlásal cestu výsadní pro jedince, nikdož ten hlásal pro každého tu cestu, kdo pracuje, je obtížen. Kdo pracuje a je obtížen, ne kdo zahálí a není obtížen. Proto se jeho cesta vůbec nehodí. Ta se hodí jenom pro ten věk, kdy člověk je nucen, aby se uživil pracovat. Kdy je nucen nést tíhu toho všedního dne, ve kterém si stěžuje, že tam nic není než to všední. Ale mýlí se, protože on může ten svět posvětit a ten denní život má posvětit. To jsme si kolikrát už říkali. Já to jenom opakuji dneska, aby to bylo ucelené. Tak jestliže ta Panna Maria řekla služka Páně, že je, tak tím myslela, že dříve, dokud se člověk připravil i takzvaným čistým životem, tak mohl přitom sloužit sobě. Ale teď už pod určité fáze, aby to mohlo pokračovat dál, už sobě sloužit nesmí sloužit Bohu. Toto potřebuju vysvětlit. Čistý život může být ještě službou Bohu. Čistý život jakéhokoliv druhu, i nábožensky zabarvený, může být službou sobě. Že člověk chce být například čistý proto, aby se dostal do nebe, aby získal pro sebe život věčný, tak je to služba sobě a ne Bohu. On to nedělá z lásky k Bohu, nebo z lásky k sobě. A to je mu dovoleno a to je čistý život. Na té úrovni, na které je. Rozumíte? Protože on tady neumí víc, on tady nemá větší poznání. On není souzen za svoji neznalost. Tam neznalost zákona Božího omlouvá. Jinde před zákonem světským nejste omluveni, když neznáme zákon. Ale tam u Boha jsme omluveni. Čili jestliže on nezná ten zákon dál, jestliže se dál nedostal ve svém vývoji a touží jenom dostat se do nebe, dostat se třeba do věčného života, tomu říká, jak chce, zachovat si život třeba, a dělá všechno možné, aby si ho zachoval, třeba chodí po lékařích, ne? Aby si ho zachoval, to je všechno v nejvším pořádku, na něčem mu záleží. A tento život je svým způsobem symbolem čistého života. Na té úrovni, jak je žit. Dál už by to byl velice nečistý život, kdyby se dostal kousek dál s tím svým poznáním. Rozumíte mi? Tady musíme jinak hodnotit člověka, který nic neví, a jinak hodnotit člověka, který už něco ví. Právě proto vám říkám, nepřejte si toho moc vědět, to je velice závažná věc, zavazující. Když byste toho viděli tolik, že byste opravdu nemohli uhnout ani vlevo, ani vpravo, museli rovnou jít tou úzkou cestou, já z toho bylo opravdu úzko. Buďte rádi, že toho víte velice málo. Tak, ale v jednom momentu, když člověk chce zrodit, když už má ze sebe zrodit ten nový život, už zde na světě, ne nějak po smrti, zde na světě, tak musí dělat další rozhodnutí. Nejenom, že bude čistý, že udělá všechno, aby žil věčným životem, ale že udělá další krok, že tomu věčnému životu bude sloužit. Že mu svůj život věnuje, že mu svůj život obětuje, že bude dělat všechno, co ten život věčnosti od něho bude žádat. Asi tak, jako od matky, která v sobě nosí dítě, si ustaví, že ten nový život žádá její krev, její dech, její jídlo, její, všechno její. O to se podílí ta matka s tím novým dítětem. Takhle se musíme o svůj život podílet, jestliže s tím věčným, jestliže chceme ze sebe zrodit Krista. A teď se ocitáme v bodu, kdy to mohu konkrétně navrhnout. Děláme to, neděláme to, myslíme tak, nemyslíme tak, že ano, to se dá. A mohu to samozřejmě říct podle toho, jak to dělám já, ne? A nebo mohu to zabalit zase do symbolů, ne? A já vám řeknu výhodu toho prvního. To první sice velice zavazuje, ale nelze říci, že by se to dalo všeobecně sledovat. Protože to konkrétní osobní výklad dotyčného člověka, který to přednáší, je to jeho přístup, kterým třeba prošel nějakou fází, je to možné, ale je otázka, jestli se to hodí pro toho druhého. Kdežto Ježíš Kristus tuto cestu nikdy nevolil. Ten volil cestu symbolického výkladu. A byl si přitom dobře vědom toho, že každý si z toho vezme právě to, co se pro jeho úroveň hodí. A i když si to vysvětlí špatně, jak se nám vykládal třeba u svatého Františka Assisi, že místo, aby budoval vnitřní chrám, budoval zevní chrámy, i když si to takhle úplně křivě vysvětlí, nic se nestane, nakonec se tomu vnitřnímu budování s nějakým zpožděním dostane. A to zpoždění není výrazem újmy, která se mu stala, nýbrž to zpoždění je výrazem přípravy, kterou nutně potřeboval. Dopřejme člověku přípravy. Nebuďme nedočkaví. Víme, že jde o věčné zápolení, bych tak řekl. A nedočkavost, netrpělivost tady nepřináší růže. Netrpělivost způsobuje neklid, který nám nedovoluje, abychom stanuli ve věčnosti. To je jediná věc, která ruší člověka. To je to, čemu se říká starost. Starost bych definoval jako neklid. Neklid. To, co není neklidem, to bych jako starostí nikdy nazval. Jestliže je to například směřování k něčemu, za něčím, že, tak to není starost. Dejme tomu, já vám to řeknu na nějakém příkladu. Ten setník, který se potká s Ježíšem, tam myslím v Kafarnaum, že ano, a orodoval za svého těžce nemocného služebníka a řekl, pane, uzdrav ho, ale nemusíš tam ani chodit, protože já vím, že máš takovou moc, že můžeš jenom říct a stane se to. Ježíš ho za to pochválil, říkal, takovou víru jsem neviděl u Izraele. Měl on starost tento setník o svého, neměl stát rád toho služebníka, neměl o něho starost, měl o něho starost. Já bych to nenazval starostí. On byl jist, že ten služebník zemře, když mu Ježíš nepomůže. A on tedy šel s naprostou jistotou za Ježíšem. To není ten druh starosti, nepatřičné starosti, který já tady pranířuju. Nebo to je správný způsob starostlivosti. A to byla, řekl bych, taková jistota, že ten Ježíš, jestliže se s ním potká, zaručeně tomu služebníkovi pomůže. To bylo vidět z jeho řeči. Ale přitom to mělo všechny znaky starostlivosti ze mě. Ano, že on se staral o svého služebníka, aby neumřel. Ale taková starost je požehnaná. Taková. Proto jsem vám říkal před chvilinkou, že je dovoleno, aby se v té první fázi starali o sebe. Dokonce, že ano? Abyste chtěli být čistý nebo sekali dobrotu pro to, aby se dostali do věčného života. To je v té první fázi dovoleno. Ale teď, jakmile máte sebe zrodit už to Ježíše Krista, tak už to nestačí. Kdybyste s tím též prostředkem chtěli jít dál, tak ani krok už neuděláte. Najednou se od vás chce další rozhodnutí. Předtím stačilo rozhodnutí, když budu čistý, tak mě pánujeme do nebe. A to mě mohlo uspokojovat a to mě mohlo způsobovat radost, že určitou jistotu, že to tak bude. Přestaňte taky tak říkají, že to tak bude. Ale teď už začíná vám poznávat, že toto nestačí. Podívejte se, já vám to nemusím tady dokumentovat, to už jsem vám říkal, že to nestačí na tom bohatým mládenci, který také od mládí dělal dobrotu, žil cnostně a Ježíš s tím nebyl spokojen. V určité fázi člověk odroste tomuto způsobu života. Svatý Pavel to krásně názorňuje slovy, když říká, když jsem byl dítě, jednal jsem jako dítě, ne? A tak dále, když jsem dospělý, nemohu jednat jako dítě a podobně. A ta také v duchovní světě je oblast dětství a dospívání a potom dospělosti a zralosti. Tak co to je být služkou páně najednou? To znamená, já jsem tím svým životem cnostným dřív sloužil sobě. A teď si uvědomuju to, já to asi řeknu symbolicky, když budete chytat, to potom řeknu obyčejně. Teď si uvědomuji, že je to hřivna, se kterou nesmím hospodařit už pro sebe, to je úplně nový způsob myšlení přeci. Pro vás už ne. Jsem na to dlouho připravoval. Pořád vám to melu do kolečka, abych vám to vnutil do mysli. Abyste si stotožnili, abyste to považovali za svou myšlenku. A jenom to nebylo cizí. Aby už ten život nepovažoval za svůj, čili abych s ním nehospodařil pro sebe, nýbrž aby s ním hospodařil pro hospodáře, pro tu věčnost. To znamená, tady na té úrovni už se chce, aby člověk měl hodnou dávku lásky k Bohu. Kdyby on ji totiž neměl, tak nemůže pro toho hospodáře hospodařit. On bude bližší kabát, bližší košile než ten kabát. On bude bližší vlastní zájem než věčný zájem, kterému vůbec nerozumí. On neví, co je v úradku božím přeci. A on tomu má sloužit. Jako ten, kdo dostal hřivnu od toho hospodáře, který odešel, nevěděl, co s tou hřivnou ten hospodář zamýšlí. On si byl vědom jenom toho, že tu hřivnu má rozmnožit. A ne pro sebe, nýbrž pro toho hospodáře. A jak já si musím být teď od určitého okamžiku vědom, že já ten život musím rozmnožovat, že já ho musím násobit, umocňovat, ne pro sebe, nýbrž pro Pána Boha. Že já musím věci dělat od teďka dobře proto, že si to on přeje, že já jsem z jeho vůle na tom místě, že to je hřivna, kterou mám v ruce. Místo, na kterém jsem, je hřivna. Prostředky duševní, které mám k dispozici, jsou hřivnou. Všechny lidi, kteří mě poslouchají, nebo které musím poslouchat, jsou hřivnou a tak dále. Všechno dohromady je to, či musím osmařit nikoliv pro sebe, nebož pro Pána. Ano? Tak takhle je to symbolicky řečeno. To je velice obtížný převrat tohleto v lidském životě. Protože musíte si myslet, že my jsme se zatím vším obohacovali. I v té první fázi, kdy jsme žili třeba s čistým životem, v tom nejširším slova smyslu to nemusel být znamená bezpohlavní život, ale čistý život, na spravedlivým životem třeba, ne? Tak tenhle ten život byl službou víceméně sobě samému. I když to byl život třeba pro mé okolí, pro mou rodinu. Protože moje rodina, to jsem byl taky já, proto jsem sloužil rodině, protože to byly moje zájmy. Rodina moje jsou moje zájmy. Já jsem na to hleděl jako něco svého, já jsem si to přivlastňoval. A proto tedy tento způsob nestačí ke zrození Boha v sobě. Já jsem opravdu nikoho ještě nezřel, kdo velice dobře konal své povinnosti vůči rodině, protože to byla jeho rodina, vůči státu, protože to byl jeho stát, a tak dále, vůči společnosti, protože byla jeho společnost, jeho prospěch, aby té společnosti něco dal. Třeba z jeho kapsa dokonce a tak dále, já to nechci tak snižovat, prosím, to mohly být ideální důvody. Já jsem nikoho z nich neviděl, že by se byl setkal s Bohem, nebo že by byl aspoň ze sebe zrodil Ježíše. Nikdo z nich. A to z toho důvodu, že nenastal u něho tenhle ten převrat, kdy on se stává služkou. Jako ten, kterému byla dána hřivna. Ten už přestal sloužit sobě, začal sloužit té hřivně. Rozmnožovat tu hřivnu pro Pána Boha. Pro toho hospodáře, pardon. Je tam řečeno. Nevím, jestli tomu je dobře rozuměl to, protože třeba konkrétně na těch, jak vám slibuju, na těch příkladech, jak se to dělá. Ale zatím bych chtěl tadyhle chvilinku přestat, protože potom jsou další kroky, potom přijdou další kroky. Tohle je krok, který se nesmí vynechat, samozřejmě. Kdyby jsme to krok chtěli vynechat, tak nejste schopni nastoupit potom další krok, který znamená být v tom svého otce a zároveň byl být podán tomu svému okolí. To je další krok. To je krok daleko vyšší, daleko těžší než ten, který teďka právě vám tady rozvádím. Ale já vám to ještě symbolicky kousíček rozvedu, abyste to dobře pochopili. Tam pochopíte, co tím asi myslí. Ta Panna Maria začala ze sebe rodit Ježíše. Znamená, ten již pomalinku v něm začal růst. Víte, to je asi tak, jako kdybyste najednou zaměnili svůj život za život toho Ježíše. Jako kdybyste si řekli, já už nežiju svůj život, já už žiju život Ježíšův. Já už žiju život Kristův. To už já říkám konkrétně, jak to já myslím, jo? Tento způsob myšlení totiž člověka hluboce převádí, nebo prudce převádí na druhý břeh. Je to můj život, který já žiju, nebo je to život Ježíšův? Jestli je to život Ježíšův, pak já žiju tento jeho život a pro tento jeho život to dělám. Víte? Já nevím, jestli je mi rozumět, no je to přece jenom trošičku ještě symbolicky, ale je to těžko pochopit, já vím. Ale opravdu je tomu tak, kdybychom si byli vědomi, že nežijeme svůj život, to je obrovský pokrok v myšlení. Že je to život, který je, já vám to vždycky říkám symboličtěji, že je to od Boha daný, ne, a proto nemám na něj právo a tak dále. A já jsem trošičku, všímáte, že toho pokročil dneska, malinko jsem pokročil kupředu a říkám to trošičku jinak, jak se odvažuji. Ještě to zapomenu. Jestliže ten člověk se předtím snažil o čistý život pro sebe, tak vůbec si ani nevšiml, protože to nevěděl, že to pro sebe nedělá. Vůbec si toho nevšiml. Vůbec si nevšiml, že je chycen láskou Boží. Že nežije jako ostatní lidé, že žije jinak, že je to tažení Boží. On si to ještě tak nedefinoval. Ale ve skutečnosti začal poznávat Boha. Kdokoliv totiž nežije životem naprosto uvolněným, kde si dělá, co by chtěl, co ho napadne, nýbrž se obětuje nějakému ideálu, ať znešenému nebo neznešenému, takovému, co považuje za ideál, už ten začíná dosti hluboce poznávat Boha. Rozumíte, poznání Boha není, že se něco zjeví. Poznání Boha je, že se dám na jiný, to je, že se dám na jiný způsob myšlení a na jiný způsob vidění věcí a na jiný způsob jednání. Jestli ten člověk začne žít čistým životem, svým způsobem čistým životem, tak já mohu tvrdit, protože jsem tento stupeň překonal, že tímto způsobem jsem poznával Boha. A tímto způsobem on mě miloval, že mě dal tu možnost, že mě dal tu sílu, abych vydržel sledovat ten svůj ideál. Ať si někdo nemyslí, že i když to dělá pro sebe, že by v tom vydržel, kdyby ho nepodporoval Bůh. On ho chytá tímto způsobem. Ano? Čili on už má zkušenost, to je ten člověk za sebou. On už má zkušenost s láskou Boží, jenomže neuvědomělou zkušenost. On neví, že je to Bůh, který ho táhne. Ano? Zrovna jako jsme si říkali pořád Chandogya Upanishády, manžel neví, že miluje mě, když miluje svou manželku. Otec neví, že miluje mě, když miluje své dítě, ale pravím tě, nemiluje své dítě, otec nebo matka, nebo miluje mě. Já to vím. Důležité je, že to Bůh ví. Bůh má ve vědomí naše činy. My jeho myšlení a jeho činy ve vědomí nemáme. To je nerozhodující, že nemáme. To na věci vůbec nic nemění. On to má ve vědomí. On nás má všechny. On o každém našem hnutí ví. To je důležité. Čili on taky ví, že už nás dávno svou láskou tahne. Že už nám dávno předává zkušenosti o sobě. On taky ví, jakou radostí nás naplňuje, že my plníme ten svůj program, kterým jdeme za svým ideálem. Za svým zatím. Pro sebe. Nevadí. Na tom prvním stupni nevadí. Ano? Tak já bych prosím vás tímto chtěl definitivně jako odbavit názor nebo námitku, že musím nějaké poznání za sebou. To poznání je dlouhou dobu temné. I když se z vás rodí ten Ježíš malinký, tak ještě s vámi nemluví, to je nemluvně. Zase není poznání, které byste mohli říct, tady je nebo tam je. Ježíš Kristus sám řekl, že vám někdo řekne, království Boží je zde nebo tam, nevěřte mu. Ten vás klame. To se nedá umístit. To je soustavné tažení. Jestliže například Ramakrišna se dostal do určité fáze vývojové, kde ve všem viděl Boha, tak viděl správně. Viděl, že ten Bůh opravdu působí v kočce, která leze po tom oltáři, i v tom kameni, i v tom blátě, i v tom zlatu. On tam svým způsobem působí. Tak, jak mu to dovoluje odpor té hmoty, ve které on se manifestuje. A jestliže ten člověk svůj život stylizuje, ho upravuje, když nežije jenom volně, nebož směruje ho, tak dovoluje velice mnoho zasahovat Pánu Bohu do svého života. Protože nastupuje ze široké cesty na cestu úzkou. On vlastně sleduje cestu úzkou, neví, kam to jde. Že? A o to je jeho činnost a jeho myšlení záslužnější, že to neví. Že si myslí, že to pro něho bude, milují se. A ono to pro něho nikdy nebude. Protože ten, který odhalí můj plášť, praví Izis, ten nebude smrtelný. Žádný smrtelník neodhalí můj plášť. Nikdo se mě nedotkl, nikdo do mě nestoupil, nikdo mě nepoznal, kdo je smrtelný. Jenom to nesmrtelné, co je v nás, poznává nesmrtelné. Jenomže se k němu dostat je velice obtížná záležitost, protože musíme celé smrtelné mu obětovat. To je mezi tím. A já vás tady po malinkých krůcích učím, jak to smrtelné obětovat. Prosím, to je ještě, ta Panna Marie byla daleko od toho obětování, kterého jsme byli svědky na kříži. Pán Bůh nechtěl, aby se křižovala. Naopak, Pán Bůh chtěl, aby se zrodila Ježíše. Je to něco úplně opačného, než se křižovat. Ten Ježíš se zrodil a ten Ježíš nakonec byl ukřižován. Víte, jaká je to dlouhá cesta? Zrodí se to a pak je to ukřižováno. A je to věčné. Přesto je to ukřižováno. Tak to je ty symboly Biblii, bylo třeba všechny odhalit tak, abyste viděli. Jenomže, jak vám říkám, to je strašně zavazující a kdyby to říkal člověk zodpovědný, tak by řekl jenom vždycky tolik, nakolik ten člověk stačí to praktikovat. Protože řekne-li toho víc, tak ten dotyčný ztratí důvěru ve schopnost touto cestou jít. Řekne si jako učedníci, tvrdá je jeho řeč a nechá toho. Kdo to má poslouchat? Tvrdá je jeho řeč, kdo to má poslouchat, řekli oni. Správně to řekli. Že nebyli na té výši, aby to mohli poslouchat. Aby se mohli podle toho zařídit. Takže si každý, kdo prošel nějakou fázi a chce potom někoho jiného poučit, mě by ho poučoval vždycky tak, aby nezbuzoval v něm dojem, se to nedá praktikovat. Protože vy zatím musíte to věřit, ale žádný stupeň vývoje se nedá praktikovat vlastní silou lidskou. Nýbrž jenom dokonalostí vědomí o tom, že mám to od Boha. Že jsou to hřivny od Boha. Všechny schopnosti, kterých při tom užíme, jsou hřivny od Boha. Já se nikdy nedivím největšímu zázraku, který kdo udělal na tomto světě. Mě vůbec nepodivují zázraky Pána Ježíše. Protože vím, že že je to všechno hřivna od otce. On se netajil s tím, že to není z něho, že je menší než otec a že nic nedělá ze svý vůle a že učedníci mu byli posláni od otce a všecko, co dělá, je z vůle otcovy. A už to dáno bylo ve svatých písmech napsáno, že tak muselo se stát a podobně. Že on naplňuje tu vůli otcovu, nic víc. A my také máme naplňovat tu vůli otcovu. To je všechno, co máme dělat. Jestliže jsme ochotni toto udělat, naplňovat tu vůli, tak on nám k tomu dá všechny prostředky. Ten základní už máme, to je tento život. Ale dát mu ještě to posvěcení, tomu se musíme odhodlat a on už potom, když to odhodlání bude správné, stoprocentní a opravdové, upřímné, tak už nám k tomu dá svoji sílu. Osvícení a všecko. Já jsem tady napověděl jednu věc, že totiž, a musím jí zodpovědět hned, abych na to nezapomněl, že to bude malinko skok, ale já jsem říkal, že ten stupeň, ve kterém člověk potom je v tom, co je jeho otce a přesto je oddán svému okolí, že to je stupeň vyšší, který se nedá dosáhnout bez toho mezistupně narození Ježíše. Jak tomu máte rozumět? Tomu máte rozumět tak, že jestliže se narodí v člověku ten Ježíš, protože ten člověk mu sloužil, protože mu odezdal svůj život, z jiný důvodu se nenarodil, než se stal sluhou toho života, který se měl v něm narodit. Udělal rozhodnutí, že se stane sluhou, ano, toho nového, tomu novému životu, že mu bude sloužit. A sloužil mu talo, až se ten život narodil, tak to narození má jednu vlastnost, ze které neslevím, že to je moje zkušenost. A to zkušenost všech, kteří šli přede mnou a jsou daleko víc než já, a v ničem se nelišíme, ať je to křesťan nebo in, nebo mohamedán, všichni říkají totéž, totéž svědectví podávají, že v kom se ten nový život narodil, ten musí být v tom novém životě. Ten musí v něm být. Ten si nemůže pomoct, to je tažení. To znamená, on za tuhle tu milost, že se v něm něco narodilo, on musí být v tom, co se v něm narodilo. A ostatní to nechápou. Proto se Ježíš Kristus ptal svých rodičů, a zdali pak nevíte, že já musím být, když vy to asi nevíte, jak vy to můžete vědět, že já musím být v tom, co je mého otce. Jak to měli oni vědět? To může být jenom ten, kdo to zažívá. Ten, kdo to zažívá, ten ví, že už to musí být, že si nemůže pomoct. Že kdyby chtěl být něčím jiným, tak ho to naplní takovou velkou nespokojeností, a já myslím, že se s tím setkáváte i vy, že jste nespokojeni, že nejste v tom tak, jak byste chtěli být. Že vy chcete být, to je vidět, že už se ve vás něco zrodilo nového, že chcete být v tom novém, v tom věčném životě. Prosím, to není sobectví už, to byste si, kdyby si dobře dali na to pozor, to už je tohleto vnitřní zrození. To je to vaše poznání, které máte. Vy si to poznání nesmíte představit jako vědění běžného typu. To je závazek. Já vám to pořád říkám, nech je toho moc poznat, protože to závazek. To je závazek. To vám nedovoluje žít tak, jako jste žili předtím. A kdybyste se přeci jenom donutili žít jako předtím, kdybyste se chtěli vrátit, tak tam je to symbolicky řečeno, obrátíte se v solný sloup, nebo snadete se Jidášem, zradíte a podobně, že ano. Něco takového, zavraždíte se tím způsobem, víte, toto není možné. Teďka právě si dopisuju s jedním, který byl se mnou v koncentráku a který se nějakým způsobem zpronevěřil tomu svému ideálu a nemůže se mu zpronevěřit a nejde mu to. Teď už mi psal druhý dopis dneska zrovna a tam už mi píše, no mi to nejde, já se musím vrátit na tu cestu. No nejde to. A já taky mohu říct, že bych se nemohl zprotivit, protože to je závazek. Jako dejme tomu, když ve mně koluje krev a dýchám, tak mě to váže k tomuto životu. Když se ve mně zrodí Ježíš, tak mě to váže k tomu vyššímu životu. To je, tomu se nedá zabránit. Ale jak vám říkám, daleko důležitější je, to už potom je všechno pochopitelné. To synoství, které zažíval Ježíš Kristus v Jordáně, zase bylo, ho zavazovalo k něčemu úplně jinému, než co dělal předtím. To jste viděli, on najednou kázal věc, stal se učitelem. To byl závazek, to poznání ho zavazovalo, ne? A ta smrt na kříži ho nezavazovala, a tázovala ještě víc. Neboť on musel seslat Ducha Svatého, to je to největší, co mohl udělat. Že poslal Ducha Utěšitele. Zase ho to zavazovalo. To pořád člověka zavazuje. Nemyslí si, že osvobozuje ten vstup do věčného života tím způsobem, jak si to představujeme, že tam budeme hledět na Pána Boha a jeho svatý. Nýbrž, že budeme zavázáni k větší spolupráci s veškerenstvem, s celým vesmírem, jak vám to pořád tady říkám. A dneska byste už mohli pochopit, proč tomu tak je. Pro tenhle ten vnitřní zážitek, pro to poznání, pro to vědění, které má jiný charakter, než když vím násobilku. Ano. Násobilka k ničemu nezavazuje, já nemusím nikdy násobit, když se ji naučím. Ale tady, jak se toto naučí, tak to musíte dělat. A já bych ještě něco dodal. Když například se odhodláte žít spravedlivým životem, tak věřte mi to, když se proti tomu potom nemáte páru Pánu Bohu, prosím, přitom, jo? Chcete žít spravedlivým životem. Ne kvůli Pánu Bohu, ale kvůli klidnému svědomí. A kvůli tomu, že vám prostě to, že máte takovou vnitřní potřebu žít spravedlivým životem. Že tu vnitřní potřebu máte a žijete, jen si vzpomeňte žít nespravedlivě. A nevěříte ještě vůbec na Pána Boha. Co vám to bude dělat za zlé? A takový lidi, s těma jsem se častokrát setkal a říkali, já sice nevěřím na Boha, já jsem ale se dopustil té a té špatnosti, co jsem nikdy předtím neudělal. Já vidím, já cítím, že to musím nějakým způsobem odčinit. Ale teďka přetváří koho, když já Pánu Bohu nevěřím? Já se právě proto tebe ptám, který na Boha věříš, jak to mám teďka udělat, abych na toho Boha mohl věřit, abych to někomu mohl se vyspovídat, od někoho mohl získat rozřešení toho svého skutku a zjistit si od něho, co bych pravoplatně měl udělat, abych to odčinil. Nebo mi to řekni aspoň ty, já tomu jsem ochoten uvěřit, říká on. Na místě Boží mě to učí, když já na něj nevěřím. Takhle jednají lidi naprosto nevěřící, kteří se dali na úzkou cestu už. Ty už prostě jsou v nějakém tažení, aniž vědí jak, jsou už taženi Bohem kupředu, tou cestou, po které jdeme my a my říkáme, že věříme na Boha. A on to vůbec, on si to neříká, a on jde tou též cestou. A takových je celá řada. Čili, jestliže Panna Maria žila celý ten život, to své mládí, takovým čistým životem, protože to přikazovala její víra, tak vzpomeňte si na slova Ježíše Krista. Ne ten, kdo mě říká pane, pane, ale kdo plní příkazy Otce mého, ten mě miluje, ten je můj syn, ten je můj pravý učedník. Ten mě následuje. Ano? A ona bezhlavě plnila, aniž věděla proč, protože to nařizovala její víra, příkazy Boží a dostala se takhle daleko. Tak já myslím, že byste teďka mohli slyšet tedy, jak by se to dalo uskutečnit, to narození. Já osobně, to je můj návrh, a já jsem to už tady několika lidem radil. Ale nějak to nemohu všeobecně vnucovat. Když se připravuju třeba s tím životem čistým, nějakým způsobem spravedlivým životem, k něčemu nevím ještě k čemu třeba ani, tak vždycky mám naději jednoho dne začít s tímhletím úspěšně, co vám teď řeknu. Že to obrátím. Stojí za mnou totiž už ta moje síla té snahy, kterou jsem do toho vložil, a tu sílu toho letitého uskutečňování třeba spravedlivého života, který je svým způsobem čistý život, v širším slova smyslu, že já tuto sílu vložím najednou do rukou Boží, jenom ten sukus, jenom tu šťávu, jenom ten výsledek toho. Jestli mi to najednou popadne a řeknu, pane Bože, tou silou, kterou jsem uskutečňoval svůj praktický život, spravedlivý třeba, nebo snažil jsem se ho uskutečňovat, touto silou já vstupuju do tebe, touto silou já odezdávám tě svoje vědomí, svoji mysl, svoje city, všechno, pro co jsem dosud žil, všechen ten svůj ideál tě odezdávám, aby jsi ho přetavil, to já říkám vám jako věřícím lidem, ne? aby jsi ho vzal, aby jsi s ní udělal, co chtěl, aby jsi s ní udělal, třeba, aby jsi ho vzal a vůbec nic nevrátil, rozumíte, aby jsi prostě, když neuznáš za vhodné, si ho nechal a neudělal z mě lepšího člověka, třeba jsi mě zbavil této povinnosti, to je jedno, ale já to dělám jenom kvůli to, abych tě to odezdal, abych to odezdal z toho důvodu, že tě chci milovat, že tě chci, já tě nemiluju, ale já tě chci milovat. Jo? Protože pamatujte si, že milovat Boha znamená, to dokáže jenom ten, kdo ho chce milovat. Když ho nechcete milovat, tak se nenaučíte ho milovat. Když ho ale chcete milovat, tak se to naučíte. A pak mu dáte, co vás napadne, a bude to to pravé, co jste mu dali. Hlavně to musí být opravdu dobrosrdečně dáno, bez předsudků a bez skrupulí, a bez zábran, že ano. Dáte mu to a je to v pořádku. A protože mu ale nikdy nedáte jenom to, co on do toho vložil, nebož vždycky mu dáte ještě něco, to, co jste si přitom přivydělali. Znamená, vy mu nikdy nemůžete dát jenom ten život, který on tam dal, nebož to jste z něho vy udělali také, z jeho pomoci samo sebou. Tak proto mu dáváte zmnoženou hřivnu a můžete sadit na to krk, že se vám za to, že jste zmnožili tu hřivnu, a vy jste ji zmnožili hlavně tím, že jste mu ji odezdali, bez náhrady, bez toho po návratě, že on se tu hřivnu dá daleko více. Rozumíte? A že najednou se vás objeví úplně jasněji nový život, než předtím. A takovýmto způsobem se postupuje. Takže já, když jsem se třeba, abych mluvil o sobě, dověděl, že existuje nějaký druh vnitřní modlitby, kterým se můžeme spojit vědomě s Bohem, tak jsem si říkal, aha, teď dávajte dobře pozor, tady máš možnost ty pomocí tohoto prostředku vejít do Boha. Já jsem neříkal, tady máš možnost se soustředovat na Boha. Nikdy ne. Tady máš možnost ty, člověče, pomocí tohoto prostředku přejít do Boha. A ono to šlo. Protože to nebylo nikdy duchovní cvičení, nýbrž v tom prostředku jsem viděl zase ne něčí, ale boží pomocnou ruku. Já jsem viděl, tady ty mě dáváš do ruky prostředek, kterým já mohu k tobě jít. A mohu, protože je to prostředek od tebe. Já jsem uvěřil, že to prostředek jeho, ne můj. Ne, že je to moje cvičení, moje duchovní modlitba, moje činnost, ale je to jeho milost, která se tady ke mně sklání. Já jsem nepochyboval ani chvíli o tom, že je to opravdu on, který se mi projevuje už tímhletím prostředkem, že mi to dává, že se mi zatím nemůže jinak projevit. Nečekal jsem nějaké zjevení nebo poznání. A vlivem toho se poznání dostavilo. Rozumíte mě? Úplně opačně jsem na to šel, než jak vy byste chtěli. No. Tak teď bych vám chtěl říci, jak tomu rozumět, co do chudoby ducha. Tohle tomu, co tady bylo, že tomuto symbolu. Jak to symbolizuje chudobu ducha? Když člověk žije svým světským životem, tak fakticky, který vůbec jako dbá jenom na to, aby měl to nebo tamto, tak fakticky žije bohatě. Snaží se být boháč, když není třeba bohatý v očích lidí, ale snaží se bohatnout pro to bohatství, pro bohatství tohoto světa, jak Ježíš Kristus se to tomu posměšně říká, to jsou pokaly, které res zničí a lupiči kradou, ne? To nejsou ty pravé poklady. On takovýto poklad si střádá. Každý z nás si takovýto poklad střádá, když například dorůstá, dospívá do člověka, který může být v společnosti nějakým způsobem k něčemu a tím také může si založit svou vlastní třeba domácnost a život pro sebe. Může mít to i ono a tak se může v té společnosti cítit svůj a může mít své vlastní věci. Ten život je život bohatého člověka, i když v očích, jak vám říkám, jiných lidí není bohatý, ale je to symbol bohatého života. Kdežto člověk, který jde opačnou cestou, to znamená, který tento život, nebo aspoň začátku něco z něho, obětuje nějakému vyššímu ideálu, neříkám, že začátku to musí být ideál věčnosti, tak ten začíná chudnout. Všimněte si, že třeba když někdo je někdo posedlý nějakou myšlenkou, třeba s láskou k někomu zamilovaný, tak nemá myšlenky na nic jiného. To znamená, on je myšlenkově vlastně chudý, on se točí okolo toho milovaného. Ne? A zrovna tak se bohatý točí okolo svého měšce, to zjednodušuje ten svůj život, že ano. A ten je s tím způsobem už chudší, než ten, který zatím jenom střádá a zhání po všech koutech. Kdo už našel milovaného nebo svůj měšec, ten už je s tím způsobem chudší, než který to dává teprve dohromady a který někoho teprve hledá. Ano? Takhle si to uvědomte. Ten už je trošku dál. Ten už není bohatý v tom smyslu, jak já vám tady vykládám. Ten už má blíž k tomu Bohu. A proto bylo možné, aby i bohatý Zacheus se dostal k Pánu Bohu, víte? No, že ten nebyl už bohatý tím způsobem, jak je to špatné, jak to nevyhovuje na této cestě a jak to člověka vzdaluje. Protože on už se nestaral o to, jak to bohatství nabít, nýbrž on, například ten Zacheus, už byl ochoten i to bohatství pozbít. A jestli já dostanu se do té fáze, že například, dejme tomu, mám někoho, koho mám rád, tak jsem ochoten pro toho, koho mám rád, i pozbít svůj život, nebo svůj majetek, nebo něco z toho věnovat a tak dále, a ochudit se nějakým způsobem. O něco přijít. A já myslím, že tohle je cesta, kterou nastupuje dříve nebo později každý člověk, aniž ještě věří v Pána Boha, a tím už se připravuje k té milosti, která vyplývá z chudoby ducha, že se připravuje ke království Božímu. Blahoslavení chudí duchem. Ani neví, jak se tam rychle blíží. A teď, kdyby si někdo zamanul, třeba soustředit se na jednu myšlenku a kdyby se mu podařilo všechny ostatní myšlenky zahnat a jenom na tu jednu myšlenku se soustředit a celou vervou, tedy bez mezer a jenom na chvilinku, na malinkou chvilinku se mu podařilo, tak ten člověk by se stal tak chudý duchem pro tu chvíli, že by opravdu něco poznával, co předtím nikdy nepoznával. Tady je právě nebezpečí třeba z hatha jogy, že když někdo takhle bude dělat a když ten ideál hatha jogický bude pěstovat třeba ten dech nebo tak, že najednou spadne do takového stavu, aniž bude vědět jak. Začne zažívat stavy, které předtím nikdy nezažíval a poznání začne mít, které bude trošku temné, ale bude přeci jenom něco znamenat, že z něho bude přímo poděšen. A už se také stalo, já jsem mluvil s těmi lidmi, kteří v Praze tuto jogu dělají, že tam chodí za nimi lidi, kteří jim říkají, a já se dostal do takového a takového stavu, se kterým si nevím rady. Ano? Do vyšších duchovních stavů se dostávají, protože se ochudili. Ochudili se o bohatství těkajících myšlenek. Totiž my si ani neuvědomujeme, když od Boha dostáváme sílu, myšlenkovou sílu, kterou potom těkáme po všech možných končinách. My si ani neuvědomujeme, když to sílu upřeme jedním směrem, co je to za znásobení tohoto toku. Když on se spojí ve všech těch nitkách, které byly rozcupovány na všechny strany, najednou v jeden pramen, to je silné lano, které nás opravdu svým způsobem uvědomuje o tom původci tohoto lana. Daleko více než pouhá nitka. My se normálně ve svém vědomí setkáme jenom s nitkou své mysli. A najednou se tady setkáme s provazem mysli, neboť jsme ji usjednotili, neboť jsme ji někam zaměřili. A nemusí to být ideál duchovní, musí to být ideál hmotný. Například, dejme tomu, sochař, to řeknu takovým nějakým příkladem, kdyby pro to, co dělá, se tak zaujal, tu sochu, co dělá, co tež, tak, že by přestal vnímat okolní svět a jenom by tesal a hleděl by, měl by v mysli tu představu toho třeba člověka, kterého do toho kamene chce dostat, tak by zaručeně měl hluboké poznání. Víte, mluvili kdysi s Rodinem, to byl jeden z nejslavnějších sochařů francouzských, který žil nedávno celkem ještě. Byl jsem v jeho muzeu a vy jste viděli taky některé jeho sochy, ovšem ne celé jeho dílo. A tak ten říkal svým přátelům, že bez té sochařny nemůže být. Protože ono už nejde o to, že on tu sochu udělá, ale že do toho vloží sama sebe. Že do toho vloží, že se tomu obětuje. Že se osvobodí od toho vězení, kterým je sám sobě, když musí sobě patřit. Víte, kdo přestane sobě patřit, ten se teprve poprvně v životě přesvědčí o tom, co je to svoboda. Ta je nám velice blízká, ale protože stále v nějaké formě a nějakým způsobem sobě patříme, v tom nejširším smyslu třeba své rodiny a tak své vlasti a podobně, tak proto nejsme svobodní. Jakmile přestaneme sebe patřit a začneme patřit svému ideálu, tak začínáme být svobodní. Ano? Tam totiž začíná svoboda někde. A v té svobodě je obrovské poznání obsaženo, které sice si člověk nemusí vždycky vysvětlit jako Boha, jako závan boží velikosti. Ale vždycky je to něco, co vnese do jeho života nový prvek, něco se v něm narodí. Víte, jsme si tady o tom mluvili dříve a říkali jsme tomu kosmické vědomí. Že do toho spadli třeba takový umělec jako Walt Whitman, Kierkegaard, Pascal a jiní, že ano. Nebyli to malí duchové, protože dovedli svým duchem něčemu se stoprocentně věnovat, tím se osvobodili od sama sebe. Nemysleli přitom vůbec na Pána Boha. Ale to jejich dílo, které potom dále vykonávali, nabylo tolik na kvalitě, že celý svět se jim divil. Protože oni tak dlouho se snažili ze sebe vyjít k tomu svému ideálu, až se jim podařilo se osvobodit od sebe. Já sám sobě jsem si největším žalářem a žalářníkem zároveň. Nikdo mě tam nežalářuje než já jsem žalářem i žalářníkem. Kdybyste toto pochopili, jak se to násobí mezi sebou, že já jsem i žalářem, i žalářníkem. Že já si mohu otevřít sám tuto klec a mohu vyjít, tak byste mě přestali říkat, že je třeba k tomu nějaká zvláštní milost. To je vaše záležitost. To si můžete zařídit. A proto Ježíš Kristus mohl říct, kdybys chtěla tento život věčný, měla bys ho. Není třeba nějaká přehra, žádná není třeba. Přehra u té ženy samaritánky bylo, že měla 5 mužů. To byla jediná předehra. Že ona si myslela, že má 5 mužů, že není toho hodná. Ano. To si nesmíte nikdy myslet, protože vy jste tím žalářníkem. Vy jste tím žalářem. Nikdo jiný jim není. Snad víte, že jim Pán Bůh. Ten nás tahne k němu. Jenomže nemůže to dělat proti naší vůli, protože všechno má svůj průběh a my mu stavíme hráz proti němu. A samozřejmě, že se tam dávají v evangeliích podrobné rady, jak si počínat, když člověk udělá rozhodnutí svůj život zasvětit službě Bohu. Jak si má dál počínat. To je tam krásně řečeno. Říká se tam, přesvědčte, jestli je to účinné nebo ne. Dělej, co co můžeš, aby se přesvědčil, že je to účinné. My tě dokonce dáme prostředky, aby se přesvědčil o tom, že tohleto tvoje rozhodnutí je rozhodnutí správné, že chceš totiž svůj život věnovat třeba z Bohu. A proto tam rovnou je napsáno v tom evangeliu, kde se mluví o tom navštívení paní Marie, je tam psáno, že ten anděl rovnou řekl, a pohleď, tvoje příbuzná Alžběta taky už byla ve věku, kde žena už nerodí. A ona už je v tolikátém a v tolikátém měsíci těhotenství. Jdi se na ní podívat a přesvědčíš se, že tyto zázraky se dějí. Ano? A pana Maria šla, navštívila Alžbětu a myslím, že Alžběta zaplesala, neboť pohnul se v ní ten nový život. Ano? Tím, že se vzájemně přesvědčili, víte, proto my to tady děláme, že se vzájemně přesvědčujeme, aby se v nás ten nový život pohnul. A on se taky hýbe. Nemyslím si, že je to jenom plané povídání. To se opravdu trošičku hýbe. A já bych chtěl tomu dodat jenom, že je tam celá řada jiných pouček. Dělej s tím, cože Bibli, dělej s tím, co můžeš. Jenom, abys to zachoval, že ano. Tak především je tam příkaz toho Herodese, aby se odebrali na místo svého, do svého rodiště, podle otce, že podle Josefa se tam mělo tedy odebrat. Co to znamená? Že se musel ten Josef i ten osvícený rozum se musí podrobovat rozumu běžnému, který mu káže, aby se odebral na místo, kde se narodil. Že tam bude sečten. A pod trestem se hrozilo, že to tak nemá být. Co to znamená? Co to znamená tenhle ten symbol? To znamená, neopouštěj v této fázi obyčejný rozum. Ten tě říká jednu dobrou věc. Vrať se k místu svého zrození. Buď jako nemluvně, buď jako malé dítě. Pokud ty sám se nevrátíš do místa svého zrození, ani se nic z tebe nenarodí novýho. To je velice důležitá poučka, prosím vás, tohleto. A my to tam pomíme, tam totiž každé slovo sedí. Tam si nemůžeme něco vynechat. Ano? Věřte mi to, že kdyby se byli neocitli v tom Betlémě, v té stáji, tak to takhle nedopadlo. To muselo dopadnout zrovna takhle. Takhle je to předepsáno už ve starých písmech. Betléme, Betléme, nikoliv nejsi nejmenší z měst judských, neboť z tebe se narodí a tak dále. To bylo o něm věštěno. Ten obyčejný chlév v tom Betlémě, to lidské tělo, je to nejdůležitější, z čeho musíme vycházet, toho si musíme vážit. Musíme říct, ano, tenhle ten život toho zvířete lidského, to je to, co mě musí zahřívat v prvních chvílích a co mě musí dělat možnost se vypiplat s tím svým věčným životem z toho zajetí mého já. Že ten věčný život, vězte, ten všichni máme. Kdybychom ho neměli bez svého zatím vědomí, tak k němu nemůžeme dojít. My od něho nejsme odděleni, nikdo z nás. Ale jestliže máme pocit oddělenosti, tak je to zaviněno tím, že on ten život do nás plíští a my nevcházíme se svým životem do něho. My hospodaříme s tím vyplíštěným jako se svým, ale máme s tím hospodařit jako s jeho. Znamená vracet se, to je jednoduché. Považovat to, co vyplíštilo za jeho, že to tak. A to znamená vrátit se do Betléma, vrátit se ke svému zrodu. Nebo všechno, co od zrodu jsem dostal, to je jeho. Víte, ten hluboký symbol toho Betléma. Říkal jsem vám totiž, že ten život nový se rodí pomalu. a že to je dynamický způsob, že je to stav, který se vyvíjí, že rození je stav. To není místo nebo tak, je to stav. A ten stav má svou intenzitu, svoji sílu, svoji průradnost podle toho, jak daleko se dostal. A kolik jsme tomu taky do toho vložili, samozřejmě. Ale protože z začátku je ten stav velice mlhavý, velice nezřetelný, a já bych už se nejradši zbavil veškerého rozumování a veškeré záštity tohoto světa, tak je mi tam ukázáno, že by to bylo nesprávné, že bych přišel opravdu o život, že bych nedokončil tu svou cestu, protože já ještě dlouho budu muset, i když se ten člověk narodí, se utíkat do tohoto světa. Utíkat se o pomoc do tohoto světa. Protože my se musíme jednou provždycky odnaučit považovat něco, co je pod námi, za něco, co není od Boha. Život, který je pod námi, život rostlin, zvířat, okolnosti, ve kterých žijeme, zcela světské okolnosti, které s duchovním životem nemají zdánlivě vůbec nic společného, ty jsou od něho. Nic se nemůže stát bez jeho vůle. A právě proto musíme umět ze všeho číst. A dokud to nedovedeme, tak těm věcem musíme podřizovat tím způsobem, jak nám to velí náš rozum. Protože ten osvícený rozum, ten má těch povelů ještě velice málo. Kolik těch povelů dostal osvícený rozum Josef? Svatý Josef dostal akorát navštívení anděla, kdy se mu řekl, jen mi neodmítej, ne? Nebo co se z ní narodí, to bude syn Boží. A to mu stačilo. Ale více těch osvícení není. V tomto období není příštného osvícení. Prosím, že si byl anděl, aby odešel do Egypta a tak dále. A to jsou asi dvě zjevení. Já myslím, že víc jich neměl, víc jich taky nepotřeboval. Ale to samo o sobě by člověku nevyplnilo ty četné mezery, které vznikají tím, že já musím žít mezi lidmi a narážet na různé situace, které musím vyřešit. Já bych si nevěděl rady, jak je vyřešit. A když vím, že mám rozum od Pána Boha zatím jeden ten, tak nebudu ho zavrhovat, dokud nemá něco vyššího. Rozumíte mě? To je velice důležité, tak jsem to myslel. Že totiž nemůžeme dělat skoku, říkat, tak k čemu je už teďka rozum? K čemu je teďka můj cit? Nebo k čemu jsou mě nyní všechny moje zájmy? To není pravda. Já nemohu najednou opustit. Protože já z nich mohu udělat službu Bohu. Já jsem z nich mohl třeba do práce, protože jsem měl o to zájem. A já mám říkat zájem, abych tím sloužil Bohu. Já vím, že to těžké zážitek to vůbec pochopit, jak je to možné. A budu se třeba zážitku předstíhat, že sloužím Bohu a budu se poradit sobě. Budu tam hledět své uspokojení, třeba nabít z toho, co tam dělám. Ale časem se tomu naučím, jestli budu mít dobrou vůli, ten stacoprost rozlišovací se bez tak se dostavuje jenom s určitým stavem duchovním. A čím vyšší ten stav je, tak tím to poznání, ten způsob rozlišování je snažší. Tak tohle to se vám potřeba říct, abyste jaksi neodhazovali zbytečně těch prostředků, kterých ještě budete nutně potřebovat. Protože všechno je vám dáno k dispozici. Víte, jak se kál svatý František z Assisi, když přišel dlouho poměrně na to, že týral své tělo, že mu nedával, co mělo, a že ho považoval za osla jenom, ale nakonec zjistil, že ten osel je úplně nutný a že ho nesmí dát. Já už ho potom dál netýral. Že by bez něho nemohl jít. Ježíš Kristus správně ukázal, že ještě týden před svou smrtí na kříži jel na oslátku. Ještě tam rajtoval na tom zvířeti lidským. Ano? A kolikrát mu ta osice ukázala, ještě mu ukázala i večeřadlo, kam se mají dostat. Najde tam oslici přivázanou. To všechno mluví o lidském těle, o lidském já. Hluboce nám to říká. Až tady zasahuje lidské já, a tam má ještě co říct. To lidské já vám ukazuje, kde je poslední vaše večeře na tomto světě. A kde se bude proměňovat voda v krev Páně a chleb v tělo Páně. To se ještě pořád je za asistence lidského rozumu, za asistence lidského já. Ano? To lidské já umírá teprve na kříži. Až tam jeho zapotřebí, toho lidského já. Protože když Kristus pláče nad Lazarem, tam se ukazuje lidské já. Přeci tam to vypadá úplně nesmyslně, protože on přeci věděl, že ho zkřísí, co by na něm plakal. Mohl klidně jim říct, tak vždyť on přeci neumřel, on jenom spí, jako to říkal jinde. Ale on na ním zaplakal, protože to byl jeho přítel, já to výslovně říkám, protože měl k němu osobní vztah, ukázal, že tyto vztahy nesmí být pošlapány. Že nesmíme odkopnout své přátelé a tak dále. Říci, já jsem na dně povznešen. Já si stačím sám s Pánem Bohem. To je nesprávný způsob. Kdo takhle šel, ten nepochopil Kristovu cestu. Ten by se byl možná hodil někam do ašramu a tam by si byl mohl vnitřně dospět do velkého zasvěcení, ale nakonec by ho byli z toho ašramu vyhnali a donutili by ho, aby to uskutečnil v praxi, v běžném životě. Protože si často říkají, že je rozdíl mezi vnitřním dosahováním a mezi zevním. Já se ještě jednou vrátím k tomu vnitřnímu dosahování. A Ježíš Kristus tam také radí tím svým způsobem života. Jak vnitřně dosahovat? Že totiž napřed vždycky předchází vnitřní dosahování před zevním. Já se nějakým způsobem disponuju třeba s čistým životem, abych mohl vnitřně něco dosáhnout, ale vnitřně toho nedosáhnu ani zevně, pokud neudělám něco, co přímo působí na vnitřní uskutečnění. Něco nového, něco zvláštního, něco výjimečného. A když to neudělám sám, z vlastní můle, tak se to přihodí zkrátka. Někdo padne třeba z podvlak, jak se říká o té paní, že zjeví se jí Kristus. Když to neudělala sama, tak se ocitla pod vlakem. Na tom bychom neměli čekat. Nebo já, když jsem to sám neudělal, jsem se ocitl v koncentráku. Pod rukou toho gestapáka. Na to bychom neměli čekat. Bychom měli sami zákonitě za tím stavem jít. To znamená, jestliže jsme do té věci, no, do toho svého ideálu investovali svůj život, když jsme do toho vložili svůj život, pak máme právo říct si rozumně, zase z rozumu, k té hřivně, kterou jsi mě Bože dal, já jsem něco z vlastní iniciativy přidal, ne, já jsem do toho vložil svou vlastní vůli, kterou zatím mám. A něco jsem nahospodařil tím způsobem, k té své hřivně, ano? A proto mám právo tě to odevzdat. Nečekat, až přijde. Můžeš ti to odevzdat. A protože ta v tom přirovnání nemůže být v tom podobenství, že hospodář je všude přítomný, že přijde, ne? Jak mě mu to chci odevzdat, tak on přichází totiž. To je to. Tam nemůže být v tom znázorněno. Oni ty služebníci fakticky, kteří hospodáři s těmi hřivněmi byli kdykoliv ochotní mu to odevzdat. Rozumíte mě? Já musím být ochoten nikoliv hospodařit pro sebe, nikdož pro něho, znamená být ochoten kdykoliv mu to všechno odevzdat, co jsem nahospodařil. A tak já při tom, jak hospodařím, dělám rozhodnutí, že mu to jednou odevzdám. A že mu to odevzdám tehdy, až si budu myslet, že něco mám pro něho. Jak mi mám dojem, že něco pro něho mám, třeba z pocit lásky, já říkám, nenechávejte ho planě rozplynout. Nebož hned s ním jděte k Bohu, hned ho obětujte. Pocit radosti obětujte, pocit žalu obětujte. Já právě tohleto budu potom ještě zvlášť probírat při tom blahoslavení lkající. Ano, tam se to budu detailně ještě všímat, aby se dělit, jak se to má obětovat. Ale opravdu, když to si lkaní, nebo svou radost, nebo cokoliv odezdáte, tak ono to přestane být vaše a přestane to mít nad vámi moc a ono vás ono se stane prostředkem, který vás odnese k němu. Hřivnou, která způsobí zase další milost vám danou. Ano? Já tady pořád opisuji jednu jednoduchou pravdu, že kdyby ty člověk se chtěl sebou odevzdat, můžeš. A buď si jist, že když se mu odevzdá, že on nikdy neodmítne. Zdali pak otec když ho požádá syn o chléb, hodí po něm kamenem. Když požádáte Boha o věčný život, nehodí po vás kamenem, nebož přijme tu vaši žádost. A tím více přijme, když opravdu odevzdáte přitom sama sebe. To je víc než chtít věčný život. To je v tom smě spojeno odevzdání. To je něco opačného a něco velice účelného v tom smyslu bohumilého, bych tak řekl. Spásy plného, nebo spásonosného, ne? Já nevím, jak bych to nazval. Čili tak jednoduché to je. To není třeba jako komplikovat. Jenže když se dá taková jednoduchá rada, tak se obyčejně řekne, no tak, ale co s tím? A když se řekne složitě, se řekne, co s tím, je to moc složité, tak já nevím. No, tak si z toho něco vyberte. Nemyslete si, že něco napřed musíte zaplatit, než můžete vstoupit. Jestliže se tam praví, neodejdeš odtud, dokud posledního haléře nesplatíš, tak je to míněno takhle, že já jsem to vysvětlil ještě hlubším způsobem, ještě dneska to není čas, aby to celý vysvětlil. Myslím, že tomu, že tomu vrátil, tam je napsáno. Já dneska vysvětlím daleko jednodušeji, že je tady milující Bůh. Na to ani nezapomeňte. Jestli jste ochotni se celý odevzdat, tak není víc, co byste mohli dát. Zaplatili jste všechno. Pak už je tady jenom milující Bůh, který vás přijme. Čili vy se můžete rozhodnout dávat halíře nebo cokoliv máte k dispozici, ale můžete rozhodnout dát sebe. A tím jste všechno splatili. Že v tom vašem ranci je všechno, všechny vaše dluhy a všechny vaše přednosti. Tam je všechno obsaženo. A nic víc, Ježíš Kristus správně řekl, nikdo nemůže dát víc než svůj vlastní život. A vy jste sama přesvědčila, že když jste takhle to odevzdala, že to mělo hned bohaté následky, že? Tady mám námitku. Někdy by se člověk rád odevzdal, ale nemá k tomu tu sílu. Za jiných okolností má větší sílu. A tak je tomu. A právě proto bych vám radil jednu věc. Předčasně se vzdáváte rozumu. Rozum váš by už dneska potom, co se všechno dověděli, měl být poučen o tom, že je rozumné a správné chtít jít k tomu Bohu. A stačí, že je to rozumné a nemusí být žádné okolnosti. Stačí tohleto hluboké uznání rozumové, že není nic rozumnějšího na světě, než se vrátit do Otcova domu. To stačí. A žádné okolnosti nemohou hrát žádnou roli. Jaké to byly příhodné okolnosti v tom koncentráku, prosím vás. Když ty moji přátelé, ne, já myslím to můj příklad, ne. Když ty moji přátelé leželi 4 na slamníku, na boku, nemohli se rozvod a v tom dělali tu koncentraci a měli vysoké stavy poznání. Jaké to byly příhodné stavy. A mysleli si, že umřou. Rozum jim říkal, jsme na huntě, budeme mrtví. Rozum jim to říkal. Žádný osvícení jim to neříkal, protože nic takového se nestalo. To nebylo od Pána Boha. To byl strach před smrtí obyčejný. A ono to stačilo k tomu, aby ten rozum jim poradil správně. A já myslím, že my podceňujeme to, co máme od Boha dané, že my podceňujeme všední, nejběžnější všední okamžik. Dneska mě psala jedna paní z Budějovic, vrací mě některé moje spisy a já tu větu si velice od ní vážím, ne že to pochvala toho, co jsem napsal, ale že do toho vnikla tímto způsobem, že říká, já jsem vděčná za to, že jsem to přečetla proto, že dovedu si vážit nejvšednějšího okamžiku. Že pro mě není všední okamžik, kéž by tomu tak bylo. Jestli mluví pravdu, tak je to jedinečný. Pro svatýho není všední okamžik. Ten nečeká, až bude mít náladu, až bude mít zvláštní okolnosti. Dokud se říká, za určitých okolností jsem schopen, za určitých nejsem schopen, nikam se nedostane. Ne, to říkám já. Ale jakmile sobě říká, ty mě miluješ ustavičně, Bože, a proto já jsem povinen ustavičně k tobě, tak je to v nejlepším pořádku. Není okamžik, kdybych já nebyl povinen. Není okamžik, kdybych byl méně schopen, protože u tebe není okamžik, bys mě měl méně rád. Že já tě mám někdy méně rád, že tě já nemám někdy vůbec rád, to není vůbec rozhodující. Rozhodující je tvoje láska, to bych si měl už konečně být vědom toho. Tedy si rozhodl, on je jediný činitel. A jestliže tady ta je mi zárukou jeho dobroty, jeho milosti a jeho svatosti, ze které já mohu podílet. No. Tady je symbol toho svatého Josefa, jehož rodiště byl Betlém, ano? Asi tak to tam nějak je. O tom že nezáží. Prostě musel vrátit do svého rodiště, ano? A já jsem myslel ten symbol tak, že osvícený rozum, to je ten Josef, se má vrátit ke svému běžnému rozumu. Neboť když se spojí osvícený rozum, teď to už vysvětluju, s rozumem běžným a vytvoří jednotu a nejedná jeden proti druhému, tak pak to může dospět k tomu narození. Jinak ne. Jak vám tady říkám, není to dostupné pouhému, zdravému lidskému rozumu, že máme jít k Bohu, když od něho všechno máme, že máme jít do Otcova domu, když jsme z něho odešli, když jsme byli marnotratními syny a dcerami, že se máme, je to rozumné. Tento rozum se musí spojit s osvíceným rozumem, který třeba někdy ke mně také promluvil a řekl mě, to dělej, to nedělej. Ale kdybych se měl dneska spojenout jenom na ten osvícený rozum, kolik bych já toho věděl? Třeba jsem jenom dvakrát v životě řekl jako tomu Josefovi, co mám dělat. To je málo. V těch milionech případů bych se nevěděl rady. A proto já musím spojit rozum světský s rozumem osvíceným a považovat ten světský rozum za odtěpek toho osvíceného rozumu. Za součást jeho. Když je nestavím proti sobě, tak usnadňuji tomu osvícenému přelévat se do toho neosvíceného. Takže nakonec není rozdíl mezi tím osvíceným a neosvíceným. Kdyby někdo například, dejme tomu, měl vykládat nějaké božské věci, nějaké symbolické věci, kterým by normálně rozuměl. A kdyby se ho někdo na to ptal, jak je to s tím a s tím symbolem, tak ten dotyčný, který by to měl z ducha, tedy z osvíceného rozumu vysvětlit, ten by byl jenom tehdy schopen to vysvětlit, kdyby splnil tyhle ty podmínky. Kdyby uznal svým rozumem, lidským rozumem, že ten dotyčný se ptá oprávněně. To je první podmínka. Když toto uzná, že je to oprávněné, že ten jeho otaz je oprávněný, tak jestliže má k dispozici osvícený rozum, pak učiní něco jako, co bych nazval jako spojení této lidské vůle s vyšší vůlí, která je obsažena v tom osvíceném rozumu. Ano? Čili je to spojení vlastně s Bohem. A to nedosáhneme bez nějakého vlastního také přičinění. Rozumím? Bez nějakého vlastního souhlasu. Víte, tento souhlas toho lidského rozumu se rovná souhlasu Panny Marie, staň se tvoje vůle, fiat. Rozumíte? Ať se to vysvětlí. Já s tím musím souhlasit. Když s tím nesouhlasím, tak se rozdvojí můj lidský rozum od toho božího požehnání. A dohromady to nikdo nedá. To je první podmínka, kterou musím splnit. A druhá podmínka je, že nesmím chtít vědět už potom od toho lidského rozumu, jak to s tím symbolem je. To už nesmím vědět, to už musím potom ponechat tomu osvícení. Protože jestliže je to, a do jaké míry je to, ve vůli Boží, aby se to vysvětlilo, do takové míry to osvícení nám bude dáno. To je druhá podmínka. A za třetí, nesmím si, a toho nemusím ze začátku schopen být, si myslet, že se mě ptá člověk. Nýbrž, že se tady pomáhá Bohu, aby se projevil. Ano. Že je to on, který mě klade otázku a že jemu odpovídám. Že je to hra lásky v podstatě. Toto on nemusíte přijmout za vlastní, ale to je způsob, který dovoluje člověku, aby bezčasově, okamžitě se ocitl v jakémkoliv druhu poznání. Ano? Dneska bych chtěl ve zkratce říct ještě jednou o blahoslavenství chudých duchem, vyvodit z toho praktické závěry, pokud se obecně dají vůbec vyjádřit, a přejít do dalších blahoslavenství. Tak kam až stačí čas? Tak především, jak jsme si tady říkali, opakuji tohleto. Život Ježíše Krista, a to v tom nejširším slova smyslu, když ho vezmeme, když za Ježíšův život považujeme i to, co bylo před ním, řekněme, ta naděje židovského národa, ze které vzešel potom Mesiáš nakonec. Když takhle vezmeme život Ježíšův a prodloužíme ho až za jeho smrt na kříži, tím, že působí i nadále s Duchem Svatým, utěšitelem, takhle pojatý život Ježíšův, nebo život Ježíše Krista, budu teď vykládat bez narážek na něj, nýbrž, jenom tak, když bude nutně zapotřebí, taky učiním, nýbrž budu přímo vykládat taková, řekl bych, pravidla, po kterých vy vždycky toužíte a všude, i tam, jak jsem teďka byl. Ovšem má to jednu nevýhodu, že se podle toho bez tak všeobecně nedá jít, jelikož každý bude ten pravidlům rozumět jinak. A protože Kristus rád užíval obrazů, aby do takové míry, do jaké míry někdo obraz pochopí, mohl ten obraz sledovat. A tato míra pochopení mu byla zárukou, že bude zjednána určitá rovnováha mezi poznáním a mezi uskutečňováním toho poznání. Čili to, co obyčejně nám dělá největší potíže. Že se nás pochopíme, ale neumíme to uskutečnit. Než to pochopíme-li z vlastní, řekl bych, náplně, nebo z vlastní inspirace, třeba podobenství Ježíšovo, tak jsme jenom nepochopili, kdyby jsme získali sílu k uskutečnění. To je ta zvláštní věc. Když chápete věc, která není symbolická, tak ji můžete pochopit pouhým rozumem. Když chápete věc, která je symbolická, duchovně symbolická, tak ji pouhým rozumem nechápete, nebo je chápete vyšším smyslem, v němž je zároveň obsaženo to, čemu říkám, cíla k uskutečnění toho, co jste pochopili. To je důležité. Říkám ne úplně, ale částečně je tam obsažena. Čili když třeba jsem pochopil smysl tohoto života, nikoli z knih, ne? Takovou inspirací, tak jsem zároveň nabil sílu začít, neskončit, ale začít to uskutečňovat, to, co jsem pochopil. Tím se lišilo toto pochopení poprvně v mém životě od všeho ostatního, co jsem předtím pochopil. Poznat, že je to úplně jiná kategorie pochopení. Tak je to jiné učení tohleto, co vám tady předkládám. Si se snažím, aby se to rozuměli, aby se to chápali i rozumově, Ale to minimální, co se pro vás může učinit. Daleko více je, daleko více užitečnější je to, co pochopíte z vlastního nitra, z vlastní zkušenosti. A tak na základě mého pochopení, toho, co jsem zatím pochopil, a tím zvláštním způsobem, o kterém tady mluvím, si dovoluji vám vysvětlit tuto chudobu ducha ještě jednou takhle. Vždycky se tam vyskytuje v tom životě nějaká snaha, která neodpovídá běžnému způsobu života, takovému prostému běžnému způsobu života, tomu způsobu života, který míří k vyžití na tomto světě a ke smrti. Nýbrž je to snaha, která míří třeba za poslušností Bohu nebo za vyšší spravedlností bez ohledu na toho člověka, který se tím řídí. To znamená vždycky jenom způsob života, ve kterém je středem zájem o věc a nikoliv o sebe samého. Tento způsob života je zárukou, že...